Matango na VOA.
Mfuko ila muna baibanso muzili bako ya kulanda sango kota Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington edi isango koleka bato basatu bakufi na masasi na Kinshasa na mubulu muzalaki na botambuli ya bayi UDPS mpe na bayi PPRD pona kondima to koboya Ronsard Malunda elobi kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya tolanda ye liboso na balandi ba UDPS. Zungi na boulevard triomphal pe nzinga nzinga ya ndako ya parlement kasi mobulu mozali kokoba na bisika mususu lokola nzinga nzinga ya ndako ya misala ya UPS ya mbula yango bitumba bingalaki kati na bayi UDPS ya président Félix Tshisekedi na bayi PPRD ya mokonzi ya kala ya Joseph Kabila. Mangomba mabale matambola ki puna ko telemela to ko pesa maboko na bondimami na Assemblée Nationale ya Ronsard Malunda puna ko kamba seni na Kinshasa batamboli ba buka ki ndako ya mangomba politique maike loko nzike loko la PPRD loko la parti travailliste pembeni ya nzela tope avenue ya enseignement babuka ki pe ndako ya nzambe nzike ya église de réveil loko la oyo ya Sony Kafuta lobilo leki mbula matari pekisa ki bato banso kotambola na pona bobangi COVID-19 pe likolo na état d'urgence mbula matari esenga ki na FCC pe na cash ko solola pona kotia kimia milulu pe misala maki na bisika misusu na ekolo Congo Democratique lokola na Lubumbashi na Okatanga epai wapi bayi UDPS bayi bisi ete moto moko akufi pe lokola na masasi na Val Mabila apesa ki maloba na depute ya Engumba e ya UDPS Michel Kabwe Tolandaye.
Lulu izalaki na milulu wana tozana moro moko jusque là. Tuzana ye, garso moko a 32 ans, ba blete ki ye bal nivou ya kamvangu, tuzana ba blese e bele par bal reyel, tolo ba kartouche te, bal metal, ba mousousu na mabumu, ba mousousu na kingo, ba mousousu na makolo, donc waza e bele. Jusque là, to tamboli, nous avons presque tuzana 60 déjà de cas, ou déjà isa di identifié na ba image nango tuzana ngo koutou. Izana bana mike ou ba ke koko isa bango na moto, wana koutou ne selinga mabe koleka.
Sango na Lingala na VOA uta Washington babundi balingomba kodeko babumi batu tukumi bale na mitano na mboka binzenzele na teritori ya Djugu na Ituri batumbi pe ndako nzike na esika yango Charlie Kasse, Erikas Mwisi apesa ki maloba na moko ya société civile charité Banza to landa ye na elobeli ya Erikas Mwisi.
Bato tukumi bale na mitano baye babu mami na banguna kudeko ezali bana mboka ya etandu ya baye manor alobi charité Banza mokambi ya société civile.
Eza makambo ya solo bienzele eza kati na sektari ya bayani kilo teritwa la jini kati na kamoku wana ba milita kodeko batanya kisho kuna kuna babumi bato jesani person kosenga na biso na kata makonzi na biso oyu mapinga na ekolo basa na kata ya foro kodeka ba milisi wana
na goma batu mwambe bazwami na COVID-19 na boloko bonene ya Engumba mokonzi ya Nord Kivu bakambi Engumba eye bazali kosala makasi pona kobatela batu baboloko